Nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Dnes si budeme povídat o mužích, úbytku testosteronu a jeho vlivu na život. Současná medicína nabízí v období jejich andropauzy, což je něco podobného jako naše ženská menopauza, novinkovou substituční terapii, která navrací zpět do kvalitního života. To vše s příběhem Miroslava, který ji používá. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Marek Broul, jsem primařem sexologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a předseda České společnosti pro sexuální medicínu. Testosteron jako léčivý přípravek je dostupný ve formě tablet, injekcí a ve formě gelů pro muže, kteří cítí pokles výkonnosti a další přidružené potíže spojené s andropauzou.
Pane primáři, vítejte.
Dobrý den, moc děkuji za pozvání.
A já moc děkuji, že jste ho přijal. Zastavme se nejprve u té zmíněné andropauzy a je určitě na začátku nutné říci, že to není odborný termín, abych nedostala vyhubováno hned na začátku. Který by tam medicínsky patřil a o jaké období v životě muže jde?
Tak my, pokud mluvíme o andropauze, tak to není opravdu správně medicínský termín, protože my hovoříme o takzvaný late onset hypogonadismu, neboli pozdně nastupující hypogonadismus. Hypogonadismus je choroba nebo nemoc, kdy poklesávají u muže mužské pohlavní hormony, tedy androgeny. Ale ten pojem andropauza vlastně vyvolává pocit, že to je pauza, že to je teď hned najednou z ničeho nic, ale mělo by se to správně tedy nazývat ten pozdně nastupující hypogonadismus, protože je to pozvolná věc. Zatímco u žen menopauza je prostě jeden den v kalendáři, datum posledních menzes, tak u mužů je to tenhle pokles prostě postupný.
Děkuji za to do vysvětlení a prosím tedy o svolení, že abychom tomu všichni rozuměli. Můžeme tomu dnes tedy říkat andropauza, když už tady
budem tomu dneska říkat andropauza, ano.
Označení a vysvětlení máme. Pane primáři, o jakém věku se hovoří v souvislosti s muži?
No, u nás mužů je to tak, že vlastně testosteron vyrábíme už tedy od narození, ale nicméně k takovému největšímu píku nebo k největšímu produkci testosteronu dochází v pubertě. To asi všichni známe, pokud každý máme pubertálního syna, nebo pokud jsme někdy měli pubertální děti, tak víme, co testosteron prostě s chlapci dělá. Ta hladina největší vydrží do nějakých 20, řekněme 30 let a od 30 let potom postupně klesá. Říkáme, že to je asi jako 1% ročně. No a potom takový ten zlomový věk, kdy prostě dojde k tomu, že do testosteronu nějakým způsobem jako dojde, tak většinou u mužů je kolem 50 let, 50. roku života.
Mm-hmm. My asi všichni povětšinou známe, jak vypadají příznaky menopauzy u žen. O andropauze se toliko nehovoří. Jsou nějaké první příznaky nebo příznaky poklesu testosteronu? Pozná to muž?
Muž to pozná tím, že mu klesá libido, nebo respektive první asi klesá takový ten životní jako elán. Jo, to jsou takový ty muži, kdo prostě přijdou z práce domů a zatímco dřív je bavil nějaký koníček, měli prostě nějakou zábavu, nějaký sport, tak teďka vlastně jenom přijdou, lehnou si na gauč, otevřou to pivo, začnou sledovat fotbal, u kterého prostě usnou a podobně. Takže to je první příznak, taková ta únava, ztráta životní energie, ztráta libida, potom to bývá ztráta svalové hmoty. Najednou ten člověk mu začnou jako místo rukou, jsou takové párátka, řekněme, pak je to jiná distribuce tuku. U mužů potom dochází k tomu, že se tuk začíná hromadit v takových spíš těch ženských oblastech, typu jako hýždě, břicho a ta postava se začíná jako víceméně podobat potom ženě. A co se týče sexuologie, tak u nás tedy je to ztráta libida, potom taková ta ztráta ranních nebo nočních erekcí, ztráta rigidity penisu nebo to tvrdosti potom penisu v erekci a posledně vůbec erektilní dysfunkce.
Abychom teď nevehnali smutek k našim posluchačům či posluchačkám, tak my si v pořadu Moci bez nemoci vždy povídáme o nějaké novinkové možnosti. Dnes to bude o testosteronové substituční terapii ve formě gelu. V čem je přínosná mužům?
Pokud prostě nějakým způsobem ten testosteron dochází, tak nasadíme léčbu. To říkáme tomu substituce, protože my vlastně jako nahrazujeme ten testosteron, který přírodně teda chybí, a nějakým způsobem ho nahrazujeme. V České republice byly dostupné tablety, injekce a gely. Tablety teď už se nevyrábí, nebo respektive přestali dovážet. Oni nebyly ani moc funkční. Vlastně ty tablety se musely brát minimálně 4x denně, vždycky jakoby, řekněme, po nějakých těch 6 hodinách. Ty tablety se vstřebávaly pouze s tukem, takže ten člověk musel se najíst. Pokud tu tabletu užil nalačno, tak to jenom prostě projelo, to bylo naprosto jako nefunkční, takže tablety jsme nějakým způsobem přestali užívat. Existují na českém trhu potom injekční forma, ale zase ne každý muž chce každý 3 týdny dojít třeba k obvodnímu lékaři nebo k sestřičce někam na obvod a nechat si prostě píchnout injekci, takže pro ně máme tuhle tu gelovou formu, kdy člověk každé ráno, čemu doporučuji ráno, když si prostě čistíte zuby, tak si prostě gel natřete na ruku nebo natřete tedy rukou na nějaké nechlupaté místo. Mělo by se to natírat prostě buď to na rameno nebo někam jako na to místo, kde nerostou chlupy. Ten gel se potom nějakým způsobem vstřebá do řekněme 1/4 minuty, 20 vteřin. Není nijak parfémovaný, takže ani to z vás nikdo necítí, že jste tím natřeni a podobně. Takže tahle ta forma je teďka pro nás asi jako ta nejzajímavější.
Za chvíli vám představím pana Miroslava, ten zmíněnou substituci užívá. Ještě předtím si řekneme, co všechno patří do andropauzy. Jde o stav označovaný jako multifaktoriální. Kromě věku v něm hrají roli obezita, chronický stres, nedostatek spánku, některé léky a alkohol. V případě potíží vyhledejte lékaře. Můžete tím zkvalitnit svůj život.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je Miroslav.
Vyšetření ukázalo, že moje hladina testosteronu je hluboce pod normou vzhledem k mému věku. Bylo mi 42 let, testosteron v gelu jsem dostal jako součást svojí terapie.
Miroslave, vítejte.
Dobrý den.
Vrátím vás vaším dovolením do vašeho dětství a vztahu k jídlu v tehdejší době. Jaký byl?
Jídlo u nás bylo bráno jako výchovný prostředek. Já jsem k němu měl hodně emoční takové pocity, kdy vlastně jsem to bral, takže to bylo, abych byl de facto hodnej.
Když to tedy nakombinujeme s pohybem v souvislosti s vaším dětstvím, jak to bylo v téhle oblasti?
Přiznám se, že jsem neměl moc přátel a spíš mě zajímala technika a snažil jsem se spíš stranit ostatních a byl jsem ve svém světě, kde jsem si četl knížky a snažil jsem se zjišťovat cokoliv o technice.
Vy jste hovořil vlastně o tom, jaký vztah jste měl k jídlu, když jste byl malý. Můžeme se zastavit i u stravovacích návyků, jaké tehdy byly?
Většinou jsem nesnídal, snažil jsem se dodržet oběd, buď to ve škole, nebo pak až doma. A podle toho, jaká byla příležitost, tak jsem se někdy na večer, někdy ne.
Pane primáři, ptám se na ty otázky zcela záměrně, protože my si dnes povídáme v tom pozdějším věku o poklesu testosteronu. Do jaké míry si vlastně základ na fungování těla i v tomto smyslu tvoříme v dětství všemi těmi položkami, o kterých mluvil Miroslav?
Obrovskou, protože tím, že člověk už vlastně v mládí si nějakým způsobem naloží velké množství tukové tkáně, tak ten tuk není jenom jako, že by to byl tuk, ale je to i velká zásobárna hormonů nebo tkáň, která prostě přetváří hormony. A co se týče právě testosteronu, tak silný obézní člověk vlastně v té tukové tkáni dochází k přeměně testosteronu na ženské hormony. Takže i když se ho tělo vyrobí hodně, tak stejně ho ten tuk prostě přerobí na estrogen.
My se dostaneme už za chvíli ve vyprávění s Miroslavem k tomu, že jemu byl změřen pokles testosteronu a to jsme slyšeli vlastně ve vizitce už ve 42 letech. Z mého pohledu velmi brzo. Bylo to brzo?
Ne, bylo to naprosto v pořádku. On má totiž výborného obvodního lékaře. A Miroslav se celý život potýkal s velkou obezitou, chodil i do různých nutričních poraden a snažil se nějakým způsobem prostě zhubnout a nešlo mu to. Opravdu si zažil, nevím, jestli se to hodí říct jako vyloženě peklo, ale asi ano, protože spoustu těch nutričních terapeutek mu radilo prostě špatně, nutili ho opravdu jako až do podvýživy a teprve to, že vlastně jako jeho obvodní lékař myslel komplexně a nechal mu opravdu udělat komplexní odběry všeho, tak se právě přišlo na tu jednu z příčin, proč mu nejde to hubnutí.
Spíš jsem to myslela, tak jestli to na muže není brzo, 42 let na pokles testosteronu obecně.
Není, protože testosteron my bychom měli odebírat právě při těch klinických příznacích typu, jak jsme o nich mluvili, zvýšená únava, jiná distribuce tuku, ubytek svalů a podobně. Takže testosteron se dá odebrat víceméně kdykoliv, nicméně takovou to ani nestane jako prevence, ale nebo když by muž měl zjistit teda svoji hladinu testosteronu, tak typicky ho odebíráme v 50, ale není chybou ho odebrat dřív, pokud máme podezření na to, že ten testosteron chybí.
Mm-hmm. Miroslave, teď přišla velká pochvala směrem k vašemu obvodnímu lékaři. Proč vlastně došlo k odběrům? Co bylo tou příčinou? Co vás tam přivedlo?
Mě tam přivedlo to, že vlastně jak se postupně měnilo to moje stravování a vlastně docházelo k tomu, že jsem podstoupil vlastně s mojí nutriční terapeutkou ty postupné změny, tak jsme došli po několika měsících k tomu, že ten tuk okolo toho pasu a vlastně jako těch boků nemizí. A všude ostatně se to dělo. Bylo to vlastně pravidelně, ale tady se to prostě nedělo a doporučil mi můj obvodní lékař vlastně navštívit pana primáře Brouma.
K tomu prvnímu setkání se dostaneme za chviličku, když vlastně byly zjištěny ty hodnoty, o kterých teď hovoříme. Jaký vliv to všechno mělo na váš život? Jak jste se vlastně cítil fyzicky a psychicky?
Ono se ten můj špatný zdravotní styl postupně nasčítával a dostalo se to až tak daleko, kdy vlastně to moje pracovní zatížení a ten stres, jak se to všechno projevilo, tak to vyústilo k cukrovce, diabetu, potom ke zvýšenému krevnímu tlaku, problémy s cholesterolem, potom vlastně samozřejmě ta největší problém byla ta váha, těch 228 kg, kde vlastně já už jsem nebyl schopný vlastně obyčejného pohybu. Dojít 500 metrů pro mě bylo úplně nepřekonatelná záležitost.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dnes si povídáme mimo jiné o poklesu testosteronu u mužů. Za chvíli se dostaneme k novinkové možnosti gelu v rámci léčebné terapie. Mými hosty ve studiu jsou doktor Marek Broul, primář sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem a předseda České společnosti pro sexuální medicínu a také Miroslav, který tuto léčbu podstupuje. Miroslave, my se spolu dostaneme k té novinkové možnosti, k té gelové substituci a řešení poklesu testosteronu, tak já bych vás moc ráda ještě jednou a na chviličku zastavila u těch zdravotních potíží, které jste popsal a té váze 228 kg. Kdy a kde jste začal hledat pomoc a jaké ty kroky vlastně byly?
První pomoc jsem začal hledat vlastně na obezitologii. Tam se to moc nedařilo a následně jsem oslovil moji kamarádku, nutriční koučku, terapeutku Moniku Mikuláškovou a ta mi dokázala vysvětlit ty problémy, jak je vyřešit a začala mi pomáhat.
Bylo to velké štěstí, že ano, máte takovou ano, kamarádku, to zcela jistě. Co vám tehdy pověděla, když jste za ní přišla, jak vám pomohla, jaké byly ty klíčové důležité kroky?
První věc, co mi řekla, že to spolu zvládneme a to bylo pro mě asi to nejdůležitější, co jsem se odnesl ten den, kdy vlastně jsem u ní poprvé byl a měl jsem po tom našem rozhovoru, kdy jsem jí vyprávěl, co všechno mě trápí, tak mi mě dokázala uklidnit a řekla mi, že to spolu zvládneme. To bylo to nejdůležitější.
Já když jsem četla ten váš příběh, mi se tam moc líbila jedna věta, že jste zjistil, že vaším nepřítelem není jídlo, ale vaše hlava. Můžete nám to vysvětlit?
Určitě. No, na začátku jsem to ani nevěděl, protože vlastně myslel jsem si, že vždycky to stačí vyřešit nějakou změnou toho jídelníčku, ale ten problém byla vždycky moje hlava a s kým jsem bojoval minimálně 2 roky a určitě s kým bojuji ještě teďka, ale už je to lepší a lepší.
Mm-hmm. Já vím, že je to velmi těžké, ale přesto se zeptám, jak to jde přenastavit tu hlavu, jak jste na to šel?
Postupně mi Monika vyvracela všechny ty moje mýty, které jsem si vlastně načetl na internetu, nebo třeba jsem je zjistil vlastně jakoby z nějakých pofiderních časopisů, nebo vlastně jakoby informací, o kterých se předávají mezi sebou, mezi lidmi a vlastně takových spoustu hoaxů, které o té výživě nebo o tom jídle existují. Hmm.
Vzpomenete na nějaký?
Určitě. Snažil jsem se to vždycky řešit nějakým už vyrobeným jídlem, ale ty promyslově zpracované věci, které jsem vlastně jedl, bylo spíš opak, než to, co by mělo mi pomoct, tak mi to spíš ubližovalo.
Mm-hmm. Vy jste tady několikrát zmínil jméno Monika Mikolášková, nutriční poradkyně a také vaše kamarádka. Ona nás už teď poslouchá a je společně s námi na pár minut v našem vysílání pořadu Moci bez nemoci. Moniko, dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den, srdečně vás zdravím.
Bylo by to asi na dlouhé povídání, veďte, ale co z vašeho pohledu potřeboval Miroslav ve svém životě změnit?
Tak než se dostanu vlastně k těm nutričním vlastně změnám, tak asi to úplně nejdůležitější, stejně tak, jak už Mirek vlastně předeslal, tak to bylo vlastně při nastavení si celkově jeho jako vnímání postojů nějakých sebehodnot. Tam asi úplně nejklíčovější bylo to dát se na nějakou nezbytně nutnou dobu těch změn, těch největších změn vlastně na úplně první místo. Přestat vlastně souhlasit se všema, říkat ano na úplně všechno, protože pak mu vlastně vůbec v tom životě nezbývalo místo sám na sebe. On se opravdu cítil velice unaveně, vyčerpaně, vracel se domů okolo 10. hodiny večer a sotva se vyspal a vlastně takhle jako fungoval spousty let. Takže asi tak, uvědomit si, dát se na první místo, něco pro sebe se rozhodnout udělat.
Mm-hmm. Určitě velmi důležitá položka. Když se přes ní posuneme k té kondici, ale i zdravotnímu stavu, tak ty vlastně v momentě, kdy jste začali spolu spolupracovat, nejenom na té hlavě a sebepřijetí, ale i těch dalších položkách z hlediska nutričního poradenství, tak přišlo pravidelné cvičení. Vy jste mu upravila jídelníček, ale pořád se neměnil ten stav tuku v oblasti pasu. O tom jsme tady spolu mluvili. Napadlo vás nechat si vytestovat tu hladinu testosteronu?
Napadlo a poměrně rychle, protože vlastně já jsem stejně tak jako všechny svoje ostatní klienty Mirka pravidelně měřila na bioimpedančním přístroji, který vlastně umí vyhodnotit množství tuku, svaloviny, vody a kostí v těle. A krásně umí i ukázat, kde se ta která tkáň nachází. Takže tam my jsme sice s Mirkem věděli, že kilogramově jedeme krásně dolů a že dokonce z tuku, ale to množství tuku v břišní oblasti vlastně vůbec nepadalo, vůbec neklesalo a byla to otázka několika málo týdnů, než vlastně jsem vznesla teda ten podnět, že pravděpodobně bude nízká, až velmi nízká hladina testosteronu, což je ten fakt, který drží vlastně tuk v té břišní oblasti, ať u žen, anebo u mužů.
Mm-hmm. Což se nakonec potvrdilo a začalo se to řešit. Mm-hmm. Když se dostanu na úplný konec toho příběhu a váš pohled, jak je na tom Miroslav dneska?
No, je na tom úplně jinak než před 3 lety. Je z něj úplně vlastně obyčejný chlap, který chodí do práce, nakupuje, věnuje se svým koníčkům, věnuje se sportu, vede k tomu svou rodinu, hlavně svého syna a užívá si ten život. Užívá si i to, že obyčejně může někam jet s autem, že může u někoho přespat na chatě a že si může nakupovat normální oblečení v normálních obchodech. Takže všechny tyhle ty věci, které se ho vlastně nějakých 30 let nemohly týkat.
Mm-hmm. Moniko, kdybyste s námi teď byla ve studiu, tak byste viděla Miroslava, jak se usmívá, pokyvuje. Já jsem moc ráda, že to naše povídání končí takhle dobře, naděje plně. Děkuji za pár minut vašeho času a přeju vám hodně zdraví.
A já moc děkuji za to, že jsem mohla být součástí toho vysílání.
Rádo se stalo. Pane primáři, jdu k vám a vlastně k momentu toho vašeho prvního setkání s Miroslavem. V jakém zdravotním a psychickém stavu byl tehdy, když jste ho poprvé viděl?
Ve strašném. Opravdu jako ve strašném vážil tedy, nevím teďka přesně tu hmotnost, ale bylo to určitě přes 200 kilo. Byl to takový ten veselé smutný muž, takový ten, co s přetvářkou nějakým způsobem se snaží jako všechno bagatelizovat nebo všechno jako všechno bude dobré, všechno prostě zvládneme a podobně, ale vevnitř v něm člověk prostě cítil takovou tu bezmoc, že prostě se mu jako nějakým způsobem jako nedaří. Já hovořím, protože my se s Miroslavem známe už jako ještě předtím, než nastoupil tu léčbu, nebo respektive tu nutriční poradu, takže já jsem ho znal i předtím, protože on dělal vlastně ajťáka v naší nemocnici, takže já jsem ho opravdu jako potkával dlouhé, jako ještě prostě před tou léčbou, ale když jsem ho prostě potom potkal s tím, jak jako hubne, jak krásně prostě chodí cvičit 4x, 5x týdně, je aktivní na Facebooku, takže já ho sleduju prostě i na sociálních sítích, jak naučil i svého syna vlastně přesně tohle, to, co on jako dělá. Takže tam to byla jako velká změna. Velká změna, ten člověk si začal znovu prostě věřit, vypadal opravdu potom jako psychicky velice vyrovnaně, ale potřeboval nějakým způsobem jako pomoc ještě tedy medicínsky.
Mm-hmm. My jsme se tady zastavili u té možnosti testování vlastně hladiny testosteronu. Jak se to dělá? Co pacienta čeká?
Není to tak, že by prostě jakoby jenom přišel říct, já chci odebrat testosteron, my ho prostě poslali na odběr krve. Je tam určitě potřeba komplexní lékařské vyšetření, to znamená odebrat anamnézu, zeptat se ho, přijít na to, jestli tam nemůžou být nějaké ještě jiné příznaky nebo jiné choroby a podobně. Když odebereme anamnézu, tak potom třeba u nás na oddělení máme i ultrazvuk, takže dokážeme udělat i takové to fyzikální vyšetření, včetně varlat, protože testosteron se tvoří ve varlatech. No a pak vlastně odchází se žádankou na odběr krve do laboratoře. Nemá smysl, teďka zase vídáme pacienty nebo také ty mladé muže, co si nechají jako samopláci odebrat jenom jednu hladinu testosteronu sami bez, a to neplatí pojišťovna, nevím, co to nechávají platit sami, což si myslím, že je naprosto zbytečné. Tohle vyšetření vlastně platí pojišťovna a zase nemá smysl odebírat jenom jednu jedinou hladinu testosteronu. Když už jdou na odběry, tak má smysl odebrat celý takový panel těch androgenů, tedy těch celých mužských pohlavních hormonů, hormonů přes hypofýzu, štítnou žlázu, nadledviny, varlata. Takže je to vlastně odběr krve, ale říkám, nemá smysl odebírat jenom tu jednu jedinou hladinu.
Mm-hmm. Důležité upozornění, děkuju za něj. Pane primáři, pro koho je vhodný ten transdermální gel na zvýšení hladiny testosteronu? Komu je indikovan?
Jsou to ty muži s hypogonadismem. To znamená, pokud mají nízkou hladinu mužských pohlavních hormonů, nejtypičtěji tedy toho testosteronu. V současné době tedy v České republice jsou dostupné dvě formy, buď to injekce nebo gely. Já raději tedy začínám tím, že začneme tím gelem, protože gel je vlastně jednorázová záležitost, když se ráno namažete a kdyby nějakým způsobem na to byl pacient třeba alergický nebo měl nějakou nežádoucí příhodu a podobně, tak se vlastně jenom osprchuje, ten gel si vlastně ze sebe smije a nežádoucí účinek prostě přestane. Kdežto, když někomu píchneme injekci, tak zase na České republice jsou dva druhy. Jedna přetrvává ten účinek 3 týdny a jedna 3 měsíce. Takže když dostanete injekci a představíte si, že na to máte, já nevím, alergii nebo prostě dělá vám to nějak jako špatně, tak minimálně 3 týdny vlastně jakoby ten stav trvá. Takže je lepší vždycky začít tím gelem a teprve potom, když vidíme, že to je bezpečná léčba, že to pacient dobře snáší, že mu opravdu funguje, tak pak třeba při té další kontrole můžeme probrat, jestli mu gel vyhovuje, anebo jestli to chce předělat na ty injekce.
Mm-hmm. Pane primáři, vy jste mě myšlenkově teď navedl na tu cestu vedlejších účinků. Hovořil jste o těch alergických reakcích. Jsou i nějaké jiné? Nebo mohou být?
Jako třeba u každé injekce, nebo když se zastavíme u injekce, takže každá injekce má své rizika typu, že tam vznikne nějaká modřina, hematom, může potom začít hnisat a podobně. Nebo prostě to jsou nějaké všeobecné prostě alergie na jakoukoliv jinou účinnou látku.
Mm-hmm. Miroslave, vy jste přidal testosteron v podobě gelu ke své léčbě. Co se měnilo a možná i po jak dlouhé době?
Na začátku se nic neprojevovalo. První 14 dnů jsem si nevšímal ničeho zvláštního a pak najednou po těch 14 dnech začaly takové, jako kdybyste měl horečku, takové malé návaly, nebylo to nic nepříjemného, nebo nebylo to nic, co by mě omezovalo při běžném životě. Ale co jsem si všiml minimálně po prvním měsíci, já jsem strašně trpěl na migrény a od té doby, co vlastně jsem nasadil androgel, tak vlastně všechno toto zmizelo. A začalo mi být opravdu i hodně duševně dobře, protože myslím, že jsem byl hodně lítostivý a hodně věcí se mě jako dotýkalo hodně psychicky. A na základě nasazení toho léku bych řekl, že se mi strašně ulevilo. Mně se opravdu strašně změnil život jako k lepšímu.
To je moc dobře. Pane primáři, v souvislosti s tím gelem, je to nějaká doživotní terapie nebo je to po určitou část mužského života a pak se to zase třeba znovu změří, jestli ta hladina testosteronu jde nahoru, jakým způsobem vlastně s ním nakládáte?
Je to různé. Někdo opravdu s tím vydrží asi ne úplně do konce života, protože my vlastně jenom jako doplňujeme, my substituujeme tu hladinu hormonů, která nějakým způsobem prostě chybí a někdo prostě ho přestane užívat v 60, někdo v 70, někdo se ho vyzkouší, řekněme na 2 měsíce, řekne mě ta léčba vlastně nic jako nepřináší, jako co bych jako od toho prostě očekával a přestane ho jako užívat. Takže je to individuální, někdo ho užívá, jak říkám, 3 měsíce, někdo celý život.
Mm-hmm. Hradí tuto léčbu pojišťovna, taky důležitá položka?
Určitě. Jak vlastně jakoby takové to sexologické vyšetření nebo prostě vyšetření u lékaře, odběry krve, to všechno je placeno z toho zákonného zdravotního pojištění. Pacient si vlastně jenom potom doplácí ten doplatek na léky a zase záleží na tom, jakou formu použije a každý ten lék, ať už gel nebo injekce, má jiný doplatek. Takže doplácí si jenom doplatek na léky.
Znamená to jenom pro představu, jak vysoký je ten doplatek?
Řekněme jako hodně řádově 1000 korun na měsíc.
Mm-hmm. Děkuji. Miroslave, vy jste to tady už zmínil, ale přece jenom zeptám se na závěr. Ten celý příběh vlastně končí dobře, což je skvělá zpráva. My tu naději hledáme v pořadu Moci bez nemoci při každých setkáních. Tím vaším průvodcem, a nejenom mým samozřejmě, na cestě k tomu kvalitnímu životu byl i pan primář. Chtěl byste mu teď něco říct?
Chtěl moc poděkovat za to, že jsem dostal příležitost to takhle vyřešit a opravdu mi to hodně pomohlo k tomu, aby jsem se posunul dál. Moc děkuju.
Pane primáři, budete reagovat?
Určitě, určitě. Zase naopak, já bych velice rád poděkoval Miroslavovi, protože on je hrozně motivovaný pacient a léčba takovýchhle pacientů, jako to je radost chodit do práce, když prostě nejde o to, aby prostě pacient přišel říct, já chci gel a vy zařiďte, aby můj život byl zase růžový, skvělý, já jsem mohl začít sportovat a podobně. Určitě je k tomu potřeba nějakým způsobem, ať už sportovat nebo dodržovat nějaké další doporučení a podobně. Není to jenom o tom jednou denně se namazat gelem, takže já vám moc děkuji, jaký jste skvělý pacient.
Děkuji.
Miroslave, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste přišel mluvit sem k nám do pořadu Moci bez nemoci, za tu otevřenost, kterou jste do těch odpovědí dal. Přeju vám samozřejmě, ať se vám daří a taky hodně zdraví. Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají informace o erektilní dysfunkci a jejím řešení, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktor Marek Broul, primář sexologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a předseda České společnosti pro sexuální medicínu.
Moci bez nemoci.
Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktor Marek Broul, sexuolog a urolog. Pane primáři, pojďme se společně v podcastu dále věnovat mužským tématům. S přibývajícím věkem je možná častějším tématem u mužů erektilní dysfunkce. Pojďte popsat na začátek ten problém.
Tak erektilní dysfunkce bohužel nás může postihnout kdykoliv. I v mladém věku, i ve starším nebo v středním věku, protože je to vždycky taková kombinace jak psychogenních, tak nějakých fyzických nebo prostě organických příčin. Je to, aby jsme to správně jako definovali, takže je to dlouhodobá neschopnost dosáhnout a udržet erekci schopnou k ukončení nebo vůbec k průběhu a ukončení pohlavního styku. To znamená, že muži většinou prostě přijdou jakoby s tím příznakem nebo s tím, že řeknou, jako mně nefunguje erekce, ale pro nás je důležité nejenom, jestli k té erekci vůbec jako dojde, ale že když už třeba dojde, jestli opravdu vydrží až do konce toho pohlavního styku.
Mm-hmm. Vy jste zmínil, že ty příčiny nemusí být pouze v souvislosti s věkem. Také jste to rozdělil na ty fyzické a psychické. Co mezi ně patří?
My teda správně to rozdělujeme na takzvanou psychogenní a takzvanou organickou. Nebo správně by se vždycky mělo říkat primárně organickou nebo primárně psychogenní, protože u nás mužů je to takový začarovaný kruh. Já vždycky říkám, že může to třeba začít jako prostě organická erektilní dysfunkce, když my muži onemocníme, dostaneme tu naši chřipečku nebo tu virózu, tak se nám nějakým způsobem nechce souložit. Nesouložíme týden, pak 14 dní, a pak už nám to v hlavě začne tak jako šrotovat a říkat si, tak já jsem pohlavní styk neměl 14 dní, co ta moje partnerka, ona si asi myslí, že už jako nejsem chlap, já jí teďka ukážu, že já budu chlap. No a v tu ránu, jakmile chlap začne myslet, já teďka něco ukážu, já se předvedu, tak v tu ránu to jakoby nefunguje. Takže z té organické se to velice jako snadno přehodí do té organické a zase naopak.
Já vím, že to téma je jistě pro muže jako velmi intimní v mnoha případech. Kde sebrat odvahu možná? A kdy vlastně je ten správný moment, kdy jít do ordinace sexuologa?
Podle definice ta erektilní dysfunkce nebo tu diagnózu můžeme dát, když pacient trpí déle než 3 měsíce. Takže to je asi takový ten čas, jakoby když nějakým způsobem mám problém v sexuální oblasti a trvá to teda déle než ty 3 měsíce, tak pak asi nastává čas, tedy se objedná. No. Mm-hmm. A určitě bych, protože samozřejmě vůbec zvednout telefon a zavolat na sexologii je vždycky jako tak jako potupné, nebo je to vždycky pro ty muže těžké se objednat, ale jestli něco má ten dnešní pořad tedy dát posluchačům, tak určitě se prostě nestyďte a určitě se objednejte. Nemá absolutně smysl objednávat si po internetu nebo na černém trhu různé potravinové doplňky a různé prostě léky prostě někde ze zahraničí a podobně. Je opravdu jako lepší se objednat a dostat takové ty oficiální léky z lékárny. Mm-hmm.
Dovolím si jednu otázku směrem k psychice. Jakým způsobem tohle vlastně komunikovat doma, když to nefunguje?
Určitě potřeba o tom komunikovat. Jakmile prostě muž začne se tomu sexu vyhýbat, že muži to buď to řeší tím, že chodí jakoby později spát, čekají, až třeba partnerka usne, nebo naopak zase chodí spát jako do ložnice dřív a pak dělají, že jako usnou a podobně, tak vždycky je to taková začarovaná cesta, kdy ta partnerka začne pochybovat o sobě. Vždycky si říká, aha, tak já jsem zklamala, on se mnou už nechce pohlavně žít, protože jsem zestárla, stloustla, já se mu nelíbím, on pak začnou takové ty obviňování, on má asi milenku prostě a podobně. Takže všechno je to o té komunikaci a nějakým způsobem si to prostě říct.
Mm-hmm. Vy jste říkal, že je lepší zvednout ten telefon, objednat se do sexologické ordinace, než něco schánět po internetu. Mm-hmm. V tom se jistě shodneme. Co muže bude čekat v té sexologické ordinaci?
Vlastně první návštěva je spíš taková povídací. My nejdřív tady zjistíme ten problém, nebo znamená to prostě odebrat anamnézu, vyptat se opravdu na všechno od mládí na přidružené choroby, jaké pacient bere léky, jestli na něco alergický, jestli podstoupil nějakou operaci a podobně. Pak je to fyzikální vyšetření, to znamená, že na něj šáhnu, že mu udělám ultrazvuk a podle toho, jakým směrem jakoby jdeme nebo prostě co tam hledáme, tak odchází, řekněme, s tou žádankou třeba na krevní odběry. A pokud už třeba ta příčina je jako řekněme jasná při té první návštěvě nebo už jsme někam navedeni, tak mohou rovnou třeba při té první návštěvě dostat nějaké léky nebo nějaké rady. Mm-hmm. Pak při té druhé kontrole tam vlastně zkontrolujeme právě hladinu hormonů, nebo to nejsou to jenom hormony, je to samozřejmě i glykemie, kolikrát prostě u pacientů přijdeme na to, že vlastně mají cukrovku a že ta erektilní dysfunkce je jenom jako skrytá nebo byl první příznak cukrovky a podobně. Takže při té další kontrole právě zkontrolujeme ty odběry a řekneme si o tom, jestli ta nasazená léčba funguje nebo nefunguje. Pokud nefunguje, vyzkoušíme zase nějaký další krok. Mm-hmm. Rozhodně se není čeho bát.
Mm-hmm. Když vy říkáte, zkoušíme další a další kroky, dovolte mi zastavit se u těch medicínských. Jak vlastně současná medicína umí řešit erektilní dysfunkci? Jakými způsoby?
Umí výborně. Na trhu jsou opravdu už jako dlouho léky. Jsou to takzvané inhibitory 5-fosfodiesterázy. Jsou to vlastně tablety, které pacient užívá těsně nebo asi hodinu před tím pohlavním stykem. Pokud nefungují tablety, existuje gel, takový gel s účinnou látkou, kterou si vlastně jako natlačí přímo do močové trubice. Ta látka se vstřebá rovnou do těch kavernozních nebo do topořivých těles penisu. Pokud nefunguje gel, tak jsme schopni pacienta naučit, aby sám sobě píchnul tu účinnou látku do penisu. Zní to hrozně vždycky pacienti, když jim tuhle tu možnost nabízím, tak tam kroutí očima do stropu, co si na ně vymýšlím a podobně. Ale pokud to jsou třeba mladí motorkáři nebo prostě třeba cyklisti, kteří měli jako velký úraz, měli rozdrcenou pánev, tak tam ta erektilní dysfunkce potom je velice jako těžká a kolikrát prostě tyhle ty mladí lidé končí právě na této injekční terapii. A za ní jsou potom velice rádi. Dál potom v tom našem portfoliu máme třeba vakuové pumpy nebo podtlakové erektory, abych mluvil medicínsky správně. No a v poslední řadě je to potom penilní implantát nebo penilní protéza. Jako ženy mají různá silikonová prsa, různá jako vylepšení, tak něco podobného existuje i pro muže.
Mm-hmm. Jak to vypadá, jak velký operační zákrok to je?
Všechno je to schované vlastně jakoby v těle, takže ze mě z vás nic nikde jako nekouká. Teoreticky to člověk nikdo jako nepozná. pokud to nemá jako takzvaně jako našaháno. Já tyhle typy vyloženě nedělám, protože těch pacientů je málo v České republice. Myslím si, že dá se to udělat i v rámci třeba jakoby jednodenní chirurgie, že ten člověk jakoby nikde neleží, ale samozřejmě musí chodit potom jako na převazy, na kontroly a podobně.
Mm-hmm. Pane primáři, teď jedna kacířská otázka. Nám, že nám se častokrát říká, když jdeme do menopauzy, a věřte, že vím, o čem mluvíme, že třeba občas se smířit s tím, že prostě ten věk pokračuje a že některé věci už nejsou takové, jako bývaly. Říkáte něco podobného i mužům ve vyšším věku? Vlastně hledám návod na to, jak se vyrovnat s tím, že každý z nás prostě stárne a že to je normální.
Já si právě myslím, že dokážeme medicínsky pomoct, že dokážeme pomoct a to stáří nějakým způsobem jako oddálit. Samozřejmě nemáme žádný recept na nesmrtelnost a podobně, ale určitě naše léčba, včetně hormonální terapie, určitě dokáže ten život, nechci říkat prodloužit, ale určitě zpříjemnit.
Dobře, tak je to dobrá zpráva, pane primáři, i od vás. Na závěr, já se vždycky ptám na konci každého dílu pořadu Moci bez nemoci na nějakou prevenci. Zeptám se i tady a vrátím se zpátky k tomu testosteronu, k tomu našemu dnešnímu tématu. A možná to povídání s Miroslavem přineslo tu odpověď, ale poprosím vás o nějaké shrnutí, co vlastně můžeme udělat pro to ve svém životě, aby to tělo dobře fungovalo a třeba aby právě muži ten testosteron měli tak hodně, jako potřebují.
Určitě je potřeba nějaká fyzická aktivita, nebo prostě starat se o sebe, hýbat se, neříkat si právě to, jsem starý, teď už prostě ten zbytek života strávím prostě na gauči, ale nějakým způsobem jakákoliv fyzická aktivita typu, že nebudu jezdit výtahem, projdu se po schodech, vystoupím o jednu zastávku autobusu dřív, dojdu to do práce prostě pěšky, prostě jakýkoliv pohyb, jakýkoliv schod je pro nás prostě dobře. Další potom je určitě dostatek spánku. No i ten testosteron nebo hladina testosteronu hodně souvisí s kvalitním spánkem, takže každá hodina je určitě znát, naopak je to určitě kvalitní výživa.
Mm-hmm. Děkuji vám za to dnešní setkání, za to povídání a samozřejmě i vám, pane primáři, přeju hodně zdraví.
Moc děkuji za pozvání.